بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى برچلارمزنا hidoyatida mustahkam aylasin. O'ziga muqarrab bandalardan bo'lishligini nasib aylasin. Azizlar, muqarrab Allohga yaqin bo'lishlikdagi bandaning eng katta sifatlaridan, fazilatlardan eng ulug'i taqvodir. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni juda ko'p oyatlarida o'zidan qo'rqishlikka marhamat qilib, o'zidan qo'rqib o'zini huzuriga qaytishligini o'ylab yashashligini marhamat qiladi. Taqvo so'zini asl ma'nosi saqlanishlik. Ehtiyot bo'lib saqlanib o'zini saqlashlik. Hazrati Umar roziyallohu anhu taqvo nima deganlarida shu arablarda sertikon yo'llar ko'p bo'lgan, tikonlar bir odam oyog'iga o'shandan saqlanganda qanaqa saqlanadi inson o'zini saqlaydi. Shu narsa taqvo degan ekan. Qur'oni Karimda Alloh taolo marhamat qiladi. A'uzu billahi minash shaytonir rajim. Zalikal kitabu la rayba fihi hudal lil muttaqin. Qur'oni Karim Allohdan ekanligiga shak shubha yo'qdir. Birinchi ma'no. Mana bunga iymon keltirishlik juda muhimdir. Allohning kalomi Qur'oni Karim ekanligiga yaqin bilan iymon keltirishlik mu'minlikning hujjatidir. Shubha bo'lishi mumkin emas. Alloh taoloning o'zi aytayaptiki, shubha yo'qki, Qur'oni Karim o'zidan ekanligiga va yana shubha yo'qki, la rayba fihi hudal lil muttaqin. Qur'onda hech qanday shak shubha yo'qki, muttaqillarni hidoyatga boshlaydi. Hidoyat qiladi. Ya'ni taqvo egalarini, Allohdan qo'rqqan kishilarni, Allohning buyruqlariga itoat qilib qaytariqlardan qaytganlarni Alloh taolo ni kitobi Qur'oni Karim hidoyatga boshlaydi. Mana bizga eng katta hujjat. Demak, Qur'oni Karimdan ta'sirlanib, o'shandan o'zimizga hujjat olib, Qur'oni Karimni oyatlarini amalga oshirishimiz uchun taqvo sifatiga ega bo'lishimiz kerak, muttaqi bo'lishimiz kerak. Taqvoning boshi iymon. Shuning uchun Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu ta'allamnal iymon, summa ta'allamnal Qur'on deb marhamat qildilar. Biz Payg'ambar alayhissalotu vasallamdan avval iymonni o'rgandik. Bu yerda taqvoni o'rgandik degan ma'no ham bor. Iymon taqvo hamdir. Xudodan qo'rqishni, Allohga iymon keltirish va Allohdan qo'rqish. Allohga iymon keltirish, Allohdan qo'rqish, Allohdan hayo qilishlik, Alloh taoloni kuzatib turganligini bilishlik, muroqiba hammasi taqvo bo'lar. Ixlos. Mana bularning hammasi taqvodir. Mana shu taqvo sifatiga ega bo'lgan kishilarnigina Qur'oni Karim hidoyatga boshlaydi. Qur'oni Karimni Allohdan ekanligiga, Allohning hidoyat kitobi ekanligiga ishonmagan, Allohni qaytarganlardan qaytmagan kishilarni hidoyatga boshlamaydi Qur'oni Karim. Ularga ta'sir ham qilmaydi. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zolimin illa khasara. Alloh aytayaptiki, biz Qur'onni mu'minlarga, ya'ni taqvo egalariga, Qur'onga iymon keltirganlarga shifo va rahmat qilib nozil qildik. Va la yaziduz zolimin illa khasara. O'z nafslariga zulm qilganlarni isyonlarini, tug'yonlarini Qur'onni eshitgandan keyin battar ziyoda qilib yuboradi Qur'on deydi. Chunki Qur'on tushgan oyatni inkor qilgandan keyin uni inkori ziyoda bo'lgandan keyin tug'yoni ham ziyoda bo'lib ketadi. Mana Qur'oni Karimning balog'ati va fasohati. Qur'oni Karimni bizga o'rgatayotgan oyatlarni mo'jiz kalom ekanligini va bundan oladigan o'zimizga xulosalar. Demak, taqvo sifatiga ega bo'lishlik bilan biz Qur'oni Karimdan o'zimizga nasihat olamiz va mu'minligimiz shu bilan isbotlanadi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam muborak ko'ksilariga ishorat qilib, 3 marta at-taqva ha huna, at-taqva ha huna, at-taqva ha huna. Taqvo bu yerda bo'ladi, bu yerda bo'ladi, bu yerda bo'ladi deb qalblarini ko'rsatdilar. Qalbda bo'ladi taqvo. Ko'rinishda emas. Masalan, bir kishi juda haligi ko'rinishda juda ham bir kiyimlarni kiyib olib, xuddi taqvo yoki ulamolik qiyofasiga ega bo'lib kishilarni aldashi mumkin. Mana ko'chada gadoychilik qiladiganlar shunga misol. sallalarını o'rab olib, sallani maqomi juda buyukdir. Ya'ni salla ulug' kiyim desak bo'ladi masalan. Ha? Bu salla bilan o'qilgan namozni savobini ko'p deganlar Rasululloh. Lekin shu salla kiysam taqvodor bo'lar ekanman, chopon kiysam taqvodor bo'lar ekanman deb yoki hijob o'rab olib gadoychilik qilsam taqvodor bo'laman deganlarni ko'ramiz ko'chada. Ular taqvodor emas, ular fosiq, ular gunohkor kishilar. Mehnat qilishga ega bo'lib turib, layoqatiga ega bo'lib turib, soyillik qilishlikni harom qilgan islom. Yerga yopishib qolgan bo'lsa, nogiron bo'lsa, hech narsaga yaramasa, ana shunda qo'lini uzatib bir narsaga majburan mustar bo'lsa, soyillik qilishi, gadoylik qilishi mumkin. Mumkin emas sog'lom odamga gadoychilik qilishlik. Yana o'zini taqvodor ko'rsatib turib, mana Alloh rozi bo'lsin, unday bunday degan so'zlar bilan, o'sha sallalar bilan, hijoblar bilan gadoychilik qilishlik, bu taqvo emas, bu fosiqlik, bu gunohkorlikdir. Buni aytib qo'yishimiz kerak. Hozir biz uchun juda kerak bu. Mana shu gadoychilik qilayotganlarga ham bir nasihat qilib qo'yish kerak. Shunaqa ishlarni qilmaslikka. Qo'lingda kuching Alloh berganmi, sen mehnat qilgin undan ko'ra. Demak, ba'zi bir kishilar taqvoni faqatgina bir shirin go'shtlarni yeyishdi deb biladilar. To'g'ri, halol pokiza go'shtlarni yeyish kerak. Lekin pokiza bismillah, Allohu akbar bilan so'yilgan go'shtlarni yeb turib yolg'on savdo qiladilar. Yolg'on gapiradilar, unisiga e'tibor qilmaydilar. Birovlarni qalbiga azor beradilar, so'kinadilar, fahsh ishlarni qiladilar deb faqat shu taqvo somsa, taqvo osh yesam men taqvodor bo'laman deydilar. Bu juda ham bir hatto kulgili holat. Faqat taomda bo'lmaydi. Albatta taomni halol yeyish kerak. Birovni haqqiga xiyonat qilmasdan, tosh tarozidan urmasdan, odamlarga azor bermasdan pokiza taomlar yeyishlik duolarni ijobat bo'lishiga sabab bo'ladi. Rasululloh alayhissalotu vasallam doim ijobat bo'lishni xohlayman deganda bir sahobiy luqmayni poklagin dedilar. Luqmayni pokiza qilgin dedilar. Luqmani pokizasi peshani teri bilan topilgan pul bo'ladi. Haloli bo'ladi. Birovni haqqiga xiyonat qilmaslik bilan bo'ladi. Demak, mana shu taqvo. Allohdan qo'rqishlik bu taqvo. Innama yakhshalloh min ibadihil ulama. Alloh taolo aytadiki, ulamo zotlar, ahli ilmlar Allohdan qo'rquvchilardir. Masalan, bir kishi oddiy xizmatchi, dehqon yoki nonvoy yoki kasib yoki shifokor yoki haydovchi yoki bir muhandis qaysidir bir kasbni qiladi. Allohdan qo'rqadi. Birovni haqqiga xiyonat qilmaydi, halol yashaydi. Farzandlarini ham halollikka o'rgatadi. Shu kishi taqvodor. Masalan, bir kishi juda oyatlarni yodlab olsa. Haligi aytganimizdek ko'rinishda juda mullanamo bo'lsa, lekin fisq-fujurdan to'xtamasa, g'ibatdan to'xtamasa, ko'rinishi juda haligi soqollar qo'yilgan yoki qo'llarida tasbih, lekin ta'magir, taqvodor emas yoki haddan tashqari xushomadgo'y. Masalan, xiyonat qiladigan kishilarni ham ko'rib turib bilmaslikka oladi o'zini. Masalan, ba'zi bir kishilar birovni moliga tajovuz qilyapti, shuni haligi taqvodorman degan odam bilib bilmaslikka oladi. U taqvodor emas. Taqvo Allohdan qo'rqishlik. Qaysi kasbda bo'lsa ham Allohdan qo'rqsa shu olimdir. Shu Allohni yaxshi ko'rgan bandasidir. Inna akramakum indallohi atqakum. Alloh taolo aytayaptiki, Allohning huzurida eng mukarram zotlar taqvodorrog'ingiz deyapti. Kim Xudodan ko'p qo'rqsa shuncha mukarram. Darajati shunaqa baland bo'ladi. Allohdan qo'rqsa, Alloh buyurgan, mana buni qilgin bandam. Bu dunyoda ham omon bo'lasan, oxiratda ham jannatga kirasan. Mana buni qilmagin, dunyoda ham rasvo bo'lasan, oxiratda ham azobga qolasan degan ogohlantirgan oyatlaridan ta'sirlanib, qilmagin deganini qilmasa, qilgin deganini qilsa, ana shu odam taqvodor bo'ladi. Uni qalbi ham pokiza bo'ladi. Rasululloh alayhissalotu vasallam shahodat berdilarki, qalbda bo'ladi dedilar. Qalbda niyat yaxshi bo'lishi kerak. Avvalo niyati niyatul mu'min khayrun min amalihi dedilar Rasululloh. Mu'minning niyati amaldan yaxshiroq. Chunki avval niyatni isloq qilish kerak. Niyat pokiza bo'lish kerak. Niyat riyoga o'tib ketish kerak emas. Niyat sum'aga o'tib ketish kerak emas. Ya'ni hammasi Alloh uchun lillahi ta'ala bo'lish kerak va xolis bo'lish kerak. Mana shu zotlar taqvodor bo'ladilar. Mana Hazreti Navoiyning Nasomil Muhabbat kitoblarida 770 ta avliyoning hayotlari keltirilgan. Ularning umumiy hammalarini taqvo sifatlari Xudodan qo'rqqanlar, kasb kamol qilganlar hammalari. Hammalari kuzatib o'sha kitobdagi ularning ahvolini, o'sha bayonlarini mufassal bayon qilganlar Hazreti Navoiy. O'shani o'qisangiz, har bitta vali Allohning do'stini o'zini kasbi bo'lgan, odamlarga tamagir bo'lmagan, halol yashagan, yolg'on gapirmagan, harom narsaga nazar qilmagan, harom joyga bormagan. Ana shu bilan valiyulloh bo'lgan. Ilmi qancha bo'lishidan qat'i nazar. Ba'zi birlariniki kam ilm bo'lgan, ba'zi birlari alloma bo'lgan, lekin taqvo bilan Allohning huzurida mukarram bo'lganlar. Mana buni o'zimizga xulosa qilaylik, chunki hamma alloma bo'la olmaydi. Alloh taolo iqtidor bergan kishi alloma bo'ladi, qurrolar bo'ladi, olimlar, qorilar bo'ladi. Iqtidor bergan kerak, Alloh nasib qilganga. Bo'lmasa kasbkorlik bo'ladi, Allohning do'sti bo'ladi kasb qilsa ham. Birorta lekin Xudodan qo'rqsa, o'zini bilganiga amal qilsa mana shu taqvodor bo'ladi. Taqvodor degan tushunchani ko'pincha bizni xalqimizni ichida ba'zi birlar shu shakliga qarab aytishadi. To'g'ri emas u. Shakl belgilanmaydi, qalb belgilaydi. Shaklni qancha chiroyli qilib ichki botiniy holatiga ahamiyat qilmasa, u to'g'ri bo'lmaydi. Hazrat Navoiy ahli zohir, ahli botin deb aytadilar. Ya'ni faqat zohiriga qarab, faqat zohiriy bir narsalarga qarab ichki holatlarini yoki amallariga e'tibor bermaslik to'g'ri emas. Bir kishi nihoyatda zamonaviy kiyingan, xush surat, madaniyatlik, odoblik, lekin harakatlarida, amallarida, munosabatlarida Xudodan qo'rqishini ko'rib turasiz va tahsin aytasiz. Shu odam taqvodor ekan deysiz. Bir kishi haliga aytganimizdek juda o'zini bir avliyo sifat qilib ko'rsatib olgan, lekin harakatlarini ko'rsangiz, uni qilayotgan ishlarini, so'zlayotgan so'zlari yolg'on, yetgan narsalari shubhalik, munosabatlarida, ko'zlarini xiyonatida, so'zlarini xiyonatida taajjub qilasiz. Zohir bilan botin butun qarama-qarshi. Shuning uchun har birimiz taqvoni chuqurroq tushunishimiz, Allohdan qo'rqishlikni chuqurroq tushunishimiz. Taqvo degani faqatgina bir narsaga cheklab qo'ymaslik. Umumiy ravishda Alloh qaytargan narsalardan qaytishlik, harom ishlardan, tajovuzdan, xiyonatdan, jinoyatdan qaytishlik va Alloh yaxshi ko'rgan sifatlarga muttasib bo'lishlik. Alloh yaxshi ko'rgan sifatlardan eng olisi taqvodir. Alloh taolo innallohu yuhibbul muttaqin deydi. Alloh muttaqin bandalarini, Xudodan qo'rqadiganlarni yaxshi ko'radi. Masalan, bir kishiga mana shu jinoyat ishini qilmagin, fahsh ishini qilmagin. Bu ish yomon, jamiyatga ziyon, o'zingizni ham, oilangizga ham, hammasiga ziyon. Xudodan qo'rqqin desiz, qo'rqsa shu taqvodir. Qilmasa, shu so'zni eshitgandan keyin qilmasa, u taqvodir. Qilaversa, o'sha istihzo qilsa, shu gapingizni mensimasa, sen kim bo'psan desa, yoki Allohning oyatlarini, payg'ambarlar so'zlarini mensimasa, u fosiqdir. Inkor qilsa, dindan chiqadi. Mana buni biz ochiq aytib qo'yishimiz kerakki, mo'min kishi salomat bo'lishi kerak. Mo'min kishi beozor bo'lishi kerak. Mo'min kishi dunyoyu oxiratda saodatli bo'lishligi uchun Alloh taolo Qur'oni Karimda payg'ambarimiz sunnati mutohharalarida sifatlagan yaxshi sifatlarga muttasib bo'lish kerak. Shomil, katta, keng ma'noda tushunish kerak taqvo so'zini. Bu juda muhimdir, chunki har kishidan so'rasangiz har xil. Uning uchun avvalo Qur'oni Karimni o'zini kuchi yetsa arabchasini, kuchi yetmasa mana o'zimizni ona tilimizda Qur'oni Karimni tafsirlari, tarjimalarini o'qish kerak. Hadislarni, ularni sharhlarini o'qish kerak. Taqvodor zotlarni, Hazrat Imom Azam rahmatullohi alayh qanchalik taqvodor bo'lganlar. Bir qo'shnilarini qo'yini o'g'irlab ketganda 7 yil qo'y go'shtini yemagan ekanlar. Imom Azam rahmatullohi alayh o'sha qo'y 7 yil yashaydi degan xabarni eshitganlardan keyin o'sha qo'shnini qo'yini birov olib borib bozorga sotgan bo'lsa, shuni men yeb qo'ymay, yana o'g'irlangan qo'yni deb 7 yil go'sht yemagan ekanlar Imom Azam rahmatullohi alayh. Mana shunday zotlar bo'lgan bizni sohibi mazhab imomimiz Abu Hanifa. Ba'zi bir yoshlar, ba'zi bir tushunmagan johil kishilar u kishiga har xil so'zlarni aytishadi, lekin u kishining manoqiblarini o'rganish kerak taqvodor bo'lish uchun. Qo'shniga ozor bermaslik uchun necha yillab qo'shnilarini, axlatlarini, chiqindilarini o'zlari tashiganlar. Bilib qolgandan keyin u kishiga murid bo'lgan. men qo'shnimga ozor berib qo'ymay deb o'zlari olib chiqib tashlar ekanlar. Ya'ni unday qilyapsiz desa, ha shu qo'shniga ozor bo'lmasin degandiki, u kishiga juda shogird bo'lib, u kishiga muxlis bo'lgan ekan shu qo'shnilar. Mana bu narsalarni biz o'rganishimiz, ajdodlarimizni, ulug'larimizni hayotini bilishimiz kerak. Hazrat Navoiy juda ham badavlat zot bo'lganlar. Lekin aytadilarki, ko'pincha zakot bera olmasdim deydilar. Zakotga loyiq pul yig'ilmasdi menda, hammasini tarqatib yubordim deydilar. Butun katta yerlardan keladigan daromadlar boshqalarni kelishi bilan tarqatar ekanlar. Shu zakotga beradigan darajada yig'ilib qolmas ekan. Hoji Ahror Vali hazratlar juda ham badavlat bo'lganlar. Nihoyatda ulug' zot bo'lganlar, vali bo'lganlar, Allohning do'sti, olim bo'lganlar, olimi bo'amal bo'lganlar. Juda ham katta Alloh taolo u kishiga mol davlat bergan. Lekin 3 yilda bitta chopon kiyar ekanlar. 3 yilda. 3 yil eskitib kiyan kerak, qolganini faqat tarqatganlar. Faqat berganlar. Xarajlarni to'lab yuborganlar. Xalqni qanaqa og'ir holat bo'lsa, shuni o'zlari shunga sadaqot qilib o'rganlar. Qo'shnilarini yeri Hoji Ahror Valini bir joyga dehqonchilik qilganlarida qo'shnilarida dehqonchilik yaxshi bo'lmas ekan. Ariqni narigi beti. Bu beti juda chiroyli bo'lar ekan. Hazrati Hoji Ahror Valini bug'doylari, ekin tikillari juda serhosil bo'lar ekan. Bir ariqni bu yog'ida bo'lmas ekan, bu yog'ida Hoji Ahror Valinikida juda barakotli bo'lar ekan. Ular so'rashib, duosi bormi buni, ey vali hazratlari? Bizga o'rgating, nega bizni dehqonchiligimiz yaxshi bo'lmaydi-yu, sizniki yaxshi bo'ladi desa, chunki men niyatim mana shu dehqonchilikdan chiqadigan foydani hammasini faqirlarga beraman deb niyat qilaman. Shuning uchun meniki yaxshi bo'ladi degan ekanlar. Mana bizga taqvo shu. Bir narsaga yana e'tibor qilishimiz kerakki, taqvo saqlanish, Alloh harom qilgan narsalardan saqlanishlik bo'ladigan bo'lsa, Imom G'azoliy rahmatullohi alayhi Ihyoi Ulumuddinda taqvoga juda yaxshi ta'rif berib tushuntiradilar. Bu taqvo vahshiy hayvondan qo'rqqandek, bir vahshiylikdan qo'rqqandek qo'rqish taqvo degani emas bu. Bu Allohning azamatidan hayo qilib, Allohga muhabbat qilgan holatda. Masalan, oddiy otangizdan yoki ustozingizdan bir narsani ko'rib qolsa, xijolat qilaman deb ozgina qo'rqinch, ozgina hurmat bilan aralash bir hissiyot bo'ladi insonda. Mana shu taqvo. Oddiy insondan ham, masalan, ulug' bo'lganligi uchun ustozingiz yoki otangiz yoki onangiz mashulardan muhabbat qilib turib, ularni yaxshi ko'rganingizdan mendan ko'ngli qop qolmasin deb turib o'zingiz saqlab turasiz. Shunga o'xshagan eng mutlaq zot bo'lgan, mutlaq yakka yagona bo'lgan Parvardigorimizdan hayo qilib, azamatidan, uni muhabbatidan judo bo'lib qolishdan qo'rqib, uni rahmatidan uzoq bo'lib qolishdan qo'rqib turib qo'rqishlik. Shuncha Rasul sallam aytgan ekanlarki, Xudodan qo'rqmasdan xushusiz o'qilgan namoz Allohdan uzoq qiladi degan ekanlar. O'zi namoz o'qiyapti, lekin Xudodan qo'rqmasdan, Allohni jalolini, Allohni azamatini his qilmasdan turib, o'zicha bir faqatgina bir riyo uchun o'qib qo'yayotgan bo'lsa namozni, u namoz insonni qaytanga Allohdan uzoq qiladi dedilar Rasul sallam. Hadis sahih. Qarang, qanaqa darajada. Qalbidan bo'lmayapti-da. Niyatidan, muhabbat bilan, munojat bilan, xushu bilan, huzur bilan o'qilmayapti. Faqat odamlarga ko'rsatib qo'yish uchun uni. Shu ma'noda aytilgan hadis sharhida shunaqa keladi. O'zini ko'rsatish uchun, o'zini taqvodor deb ko'rsatish uchun yoki bir namozxon deb ko'rsatish uchun qilinayotgan namoz deyaptilar. Allohdan uzoq qiladi xolos, yaqin qilmaydi, uzoqlashtirib yuboradi bandan deyaptilar. Ko'rdingizmi? Demak, muhabbat, hayo, hilm Allohning azomatini oldida inson o'zini kamtar tutishi, tavozu, mana shularning hammasi ham taqvo so'ziga shomil bo'ladi. Xoyrun nas man yanfa'un nas. Xoyrun nas anfa'uhum linnas. Odamlarning eng yaxshisi odamlarga foydalirog'i, yaxshilik qiluvchilari deb payg'ambar alayhisolatu vasallam marhamat qildilar. Demak, o'ziga ham, boshqalarga ham yordam qilib, o'zini ham, boshqalarni ham haromdan saqlanishga harakat qilib, Alloh rasulini roziligini topib, dunyoda ham saodatli, baxtli, tinch hayot kechirib, oxiratda ham jannatga, jamoliga musharraf bo'laman degan kishi baxtli, taqvoli, muttaqi zot bo'ladi. Mana buni biz ayniqsa yoshlarimizga tushuntirsak, muttaqi zotlardan bo'lamiz, duolarimiz ijobat bo'ladi. Alloh yaxshi ko'rgan zotlardan bo'lamiz. Alloh yaxshi ko'rgan, Allohning nazari tushgan yurtda yashab, Allohni yaxshi ko'rgan sevikli bandalardan bo'lamiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh.
Zamonamiz ziyolilari.